Sveiki gyvi, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Na, o su manimi šiandien Marijos radio Vilniaus studijoje, Vilniaus garbės pilietis, Vilniaus pranciškonas, kunigas Julius Sasnauskas. Sveiki gyvi, kunigai Juliu. Mes čia esame Šventosios Teresės bažnyčios paunksmėje. Šventoji Teresė minima yra knygoje, apie kurią kalbėsime šiandien, bet tik tarp kitko, kaip Šventosios Teresėlės mažojo kelio autorės kontekstas toksai daugiau yra paminėta. Mes kalbėsime šiandien apie knygą, kurią išleido katalikų pasaulio leidiniai, Tomaš Halik, Kantrybė su Dievu ir paantraštė, Zachiejaus istorija tęsiasi mumyse. Man šitas autorius buvo čekų nežinomas, pasirodo ne viską mažoj studijoje klausiau, ne visas laidas, kiek žinau, jūs jau esate atradęs šitą autorių.
Gal prieš 10 metų pirmas iki išvertėm, bet aišku turėjom versti iš anglų kalbos, kadangi niekas mum žinoma toje aplinkoje čekiškai nemoka ir karmų buvo lenkiškai, paskui, kai jau pradėjau daugiau domėtis, jau susiradau jo puslapį internetinį, jis tikrai daug publikuojas ir žinomas autorius ir kaip akademiniuose sluoksniuose ir tuose katalikiškuose, tai pamačiau, kiek lenkai yra įsivertę jo ir į kitas kalbas ir šita turbūt trečioji anglų kalba knyga, tai tikrai jisai žinomas ir populiarus autorius.
Čia visas paradoksas išeina, nes ši knyga iš čekų kalbos išversta Almio Grybausko lietuvių kalba, bet, kaip suprantu, parašyta į būtent New Yorko leidyklos užsakymų, parašyta angliškai ir tokiai turbūt amerikietiškai labiau auditorijai.
Nu, turbūt, aš nežinau, kaip jisai rašė, ar jisai anglų kalbą taip gerai moka, kad galėtų taip rašyti. Kiek galima buvo suprasti iš tunksesnių knygų, jis yra geras stilistas ir tikrai žodį valdo ir kreipia dėmesį į žodžius, ir kadangi ir dėstytojas filosofijos, sociologijos, teologijos, tai jam tekstai svarbu yra. Gal kas nors redagavo ar nežinau kaip, ar iškart vertė į čekų kalbą ir iš čekų kalbos į anglų, sunku pasakyti tą virtuvę visą. Bet...
Ne, čekiškas leidėjas, jis rašo, gavo rankraštį, jis dar galvojo autorius, ar atiduoti rankraštį su visais pasažais, kurie skirti tam anglakalbių skaitytojui, bet atidavė ištisą. Žodžiu, atsiprašo autorius pats savo čekų skaitytojų ir prašo supratimo, kadangi knyga parašyta pirmiausiai angliškai kalbantiems, nežinantiems ankstesnių autoriaus knygų, teko pakartoti kai kurias tų knygų mintis, taigi mes tokį paties autoriaus gal gaunam jų tekstą šiek tiek plačiau pristatantį jo kūrybą, ne vien tik tai ši knyga.
Kaip, na, kai mes neskaitė tų čekišų knygų, tai mums tas neužklius tikrai, kad kartosis. Aišku, tas personažas Zachiejus ir galima daryti prielaidą, kad per tą Zachiejus ir sudomino interpretacijomis Zachiejaus istorijos.
Tai buvo pamokslo rinkinys prabilti į Zachiejų ir, kaip suprantu, ta leidykla, Amerikos leidykla, būtent, kaip sakot, užkybo ir paprašė išplėtoti Zachiejaus motyvą. Prasideda knyga nuo Evangelijos, Luko Evangelijos ištraukos apie Zachiejų, autorius tą muitininką, kurį mes žinom kaip tokį, na, tikrai laimingą žmogų, kuris užsilipo savo į medį, kad pamatytų praeinantį Jėzų, galų gale priėmė Jėzų pas save namuose ir maža to, jam tuose namuose Jėzus pasakė, iš juos namus šiandien atėjo išganimas. Visą šią istoriją nagrinėja autorius ir nori pristatyti Zachiejų kaip tam tikrą paribio galbūt žmogų asmenybę, į kurią turėtų krypti labiau, ar net labai, bažnyčios dėmesys dabar šiais laikais. Jums artimas toks požiūris?
Taip, artimas. Ir tik tai tie, kad aš kai skaičiau tą knygą, tai man jau atrodo, kad daug kas yra tarsi praėję, kad jau kreipiamas į situaciją, kurios jau, na bent jau, aš jos nematau dabar, bent Lietuvoje ir ar visu, gal geriau sakyti, reikėtų visuotiniai bažnyčioje, popiežiaus Pranciškaus pontifikate. Man vis dėlto ta knyga ir kažkada mes skaitėm, vertėm vieną iš Haliko rašinių apie Joną Paulių antrąjį, kuris labai vertino jį iš tos pačios rytų Europos ir panaši patirtis, nors Halikas žymiai jaunesnis už Joną Paulių. Jonas Paulius antrasis jam suteikė tą garbingą prelato titulą, dabar jis mažai kada minimas. Ir tai daugiau, kaip Paulius Subačius yra pavadinęs komunikacinis pontifikatas ir ta gerąja prasme ieško tų žmonių prabilt, ras bendrą kalbą su šių dienų žmogomi ieškančių, nerimaujančių, įsigandusių, besidrovinčių, kaltų ir nekaltų. Tai aš, kiek suprantu, tai pirmiausia savo tą uždavinį matė autorius šį, kad... Surast
dar Benedikto 16 pontifikato metais rašyta knyga, galima gal net spėti šiek tiek, spėliojant, sakyti, kad kaip ir autorius nujautė kryptį, kurią aktyviai bažnyčiai siūlo popiežius Pranciškus.
Pranciškos pontifikatas nėra komunikacinis ir sielovados praktikos.
Bet jisai sako, kad reikia eiti pakraščius paribius ir eina visokiom kryptim.
Jis sako, bet aš manyčiau, jis nesirenka ir nevadina paribio kokią nors išskirtinę vietą, kuri turėtų būti dominuot bažnyčios misijoje. Jis sako, kad reikia apskritai į miestą išeiti ir visus žmonės, na, ir paribio, ir neparibio, ir kreiptis ir į tuos, kurie, na, autoriaus Haliko nuomonė yra na, tie tikri užtikrinti ar įsitikinę, arba, kaip Raneris sakė, tie vasaros krikščionys, kuriem Dievas nuolat šviečia į veidą ir kad tie irgi, kažkaip popiežius neįskiria nei vienos grupės ir jis nepakenčia klerikalizmo ir tą nuolat, ir kartais gal per daug, kitiem atrodo, linksniuoja tą žodį ir to bažnyčios pretendavimo į valdžią, išskirtinę padėtį kažkokią, bet ir netgi čia jis kreipiasi ir tuos, kurie yra, na, gal to klerikalizmo apimti. Tai sakyčiau, kad šiek tiek pasikeitė viskas ir Halikas yra tų mąstančių, ieškančių katalikų turbūt atstovas ar atstovaujantis jiems ir šiandien tokių žmonių nėra daug ir mūsų laikai yra žinučių laikai trumpųjų. Ir čia ieškot būdų, kaip tą paverst trumpą žinutę. Haliko nesuprasi, jeigu neskaitysi, jis pats apsiskaitęs, įsilavinęs, cituojantis įvairiausius autorius, kreipiasi į protingą žmogų, kuris turi kantrybę su Dievu, kantrybę su autoriumi, kantrybę su knyga, kuris turi kantrybės išlaukti ir skaityti. Ir šiandien nemanau, kad žmogus yra šiandien pasižymė tą dorybę, nors to labai galbūt reikėtų, bet tokie laikai yra.
Dar kalbant apie autoriaus patį tą, nežinau, kūrybinį tokį inspiraciją kūrybinį, jis taip pat sako, pradėdamas knygą, kad apsisprendė rašyti kitokias knygas, ne tokias, kur kalbama abejojantiesiems, bet maždaug iš tokios varpinės, kad kaip mat, tas jūsų abejonės bus, autorius pavers koks nors tikrumu. Halikas rašo, kad aš rašysiu kaip abejojantis su abejojančiaisiais, kaip ieškantis su ieškančiaisiais ir kaip jisai sako, tų skylių stoge nemažai ir jis nebijo ir skylių bažnyčios stoge, bet per tuos plyšius jam atsidengė Dievo veidas vis tiek, nepaisant to, kad galbūt kai kurie tikėjimo dalykai tikrai yra, nėra lengva paversti tikrumų abejonės.
Ne, tai knyga gera, puikus autorius ir čia iš tų katalikų pasaulio knygų, kurias tikrai verta skaityti ir už kurias galima padėkoti, kad jos išėjo ir čia jokios abejonės nėra ir Ir man daug kas patinka ir jo, tas jo pamokymas, kad reikia išnešioti tą tiesą, išnešioti Dievą. Ir Dievas kaip paslaptis, aišku, ten tie sinonimai, slėptis, slėpinys, tai nežinau, kiek jie yra atspindi tikrą autoriaus mintį. Tai tas su tuo būtent turi sutikti, aišku, kad, ir kad kai jis pastebi, kad ta pagrindinė dorybė galbūt, kuri apvainikuoja arba kurios aspektai yra tikėjimas, viltis ir meilė, tai čia, žinoma, labai taikliai pasakyta yra, kad visur turi ištverti ir tų įrodymų neieškoti ir apskritai tie įrodymai, nu, neįmanomi arba jie ateina taip, tais keliais Dievo įrodymai. Patvirtinimai tavo kažkokio nusistatymo, kurio tu ne, tais keliais, kurių tu negali nei numatyti, nei prognozuoti, nei viską. Ir man irgi atgrasus būna kartais tas žinojimas, arba kaip jis labai taikliai pastebė, kad yra atsakymai net užmiršus, kad kokie buvo klausimai. Tai tas labai būdinga yra tam kalbėjimui. Jau šanksto paruošti klausimai ir net nesidomint, ką iš tikrųjų, ko žmogus klaus. Bet aš manau, kad tai jau yra, jau turint galvoj, kad viskas labai greitai keičiasi pasaulyje, kad su technologijomis, kad tai yra jau praėjęs laikas. Ir aš jį labai gerai galiu suprasti. Ir tai protingas, išmintingas žmogus, turintis patirtį ir pogrindžio, ir visokios kitokios, ir aksominės revoliucijos, čekų dalyvis, prezidento Havelo draugas, tų vaidmenų be galo daug ir jis turėjo matyti pradžioj, kaip jo žodžiai, pamokslai, darbas neša vaisius, kaip prakalbina žmonės, paskui vieną dieną pamatai, kad tavęs neišgirsta ir tada klausi, kodėl. Aš manau, kad tokia, aš tą pat esu irgi išgyvenęs arba susidūręs su tokio patirtim, tai ir tada klausi, kas atsitiko, bet šiandien labai sunku pasakyti, kas veda prie Dievo, kokios tos rytis, ar toks solidarumas tose abejonėse. Nežinau, aišku, kad Čekijoje, kaip ir pas mus, buvo daug atstumtų žmonių, kurie nerado vietos toje naujoje Čekijoje, kurie nerado vietos bažnyčioje, ir savimi patenkintoje, tokio išėjusioje viešumą ir daug kalbančio, ir užtikrintai besijaučiančio, tokio privilegijuoto bažnyčio.
Ir į kuriuos, kaip sako, autorius nieks nesikreipė vardu, nes kaip į Zachiejų Jėzus kreipėsi, iškart nusileido, nubėgo ir priėmė Jėzus.
Bet tą sunku dabar, ką reiškia, šiandien irgi buvo tie sinodai didieji bažnyčios jaunimo arba šeimos, ir apie tą Pietų Amerikos mažiau gal žinom, ten irgi dominuojantis troškimas, ypač jaunų žmonių, turėti draugą, kad kunigas ar dvasios vadovas būtų tavo draugas, kasdieninis palydovas, su kuriuo galėtum eiti, ne tiek klausytis, kiek kartu gyventi. Ir tas suprantu, bet tada labai natūrali reakcija buvo kažkurio iš sinodo dalyvių, kardinolų, kad iš kur mes tokių kunigų paimsim, kuri seminarija galėtų tokius kunigus šiandien paruošti. Jie tiesiog arba yra, arba jų nėra. Ir tai ta situacija gal ir. Savo šiandien ta žmonių ypatybė yra, kad jie nenori ilgų nei kalbų, nei pamokslų, nei to mąstymo ilgo, tokio kantraus, ką siūlo, neišvengiamai siūlo Alikas. Ir
didelių knygų, teologinių veikalų nepaliko Teresėlė. Šventojo kūdikėlio Jėzaus ir švenčiausio veido Teresė. Nemažai skiria dėmesio savo knygoje. Būtent jai, jos palikimui, primena, kad Jonas Paulius II paskelbė bažnyčios daktarę šią jaunutę šventąją, jauną mirusią, būtent be jokių didelių teologinių veikalų, dienoraštį savo tokį palikusią. Ir tai, kaip sako Tomašas Halikas, reikia dar brautis pro redakcijas įvairiausias, nes jos vyresniosios vienuolyno labai paredagavo jos autentiškus tekstus, ir autorius yra susipažinęs su naujausiom irgi biografijom Teresės, ir Štai vienas tas autorius Tomasas Nevinas prieina prie šokiruojančios išvados, rašo Tomašas Halikas, kad šioji šventoji ir bažnyčios mokytoja mirė be tikėjimo, tikrąją prasme nebetikėdama dangų ir amžinai gyvenimą. Ir kaip rašo jau toliau Tomašas Halikas, Dievo ji nemato tikėjimo šviesoje, tačiau vis dar susijusi su juo meilės ryšiu. Be jokio, bet kokio sentimentalumo atspalvio netenka. Štai toje akivaizdoje tas jos apsisprendimas būti meilė bažnyčios širdyje regis toksai visiškai dar jaunatviškas apsisprendimas. O štai Teresėlė gali būti artima šiems laikams?
Ne, tai autoriai neimponuoja. Aišku, ta sielos naktimi, tai čia ir Kryžiaus Jonas tą terminą įvedė į mistikų žodyną ir karmelitų. Ir Teresėlė yra karmelitė irgi toje tradicijoje buvo. Ir Teresė motina tą paskui patvirtino, kai jos išleisti buvo dienoraščiai laiškai ir ten kiti privatūs tie užrašai, kad jinai irgi balansavo labai dažnai ant tos tarsi netikėjimo ribos, neturėjo tų patvirtinimų, įrodymų. Bet čia labai sunku kalbėti, kad nors yra Teresės tie užrašai ir jos pokalbiai su seserimis prieš mirtį, kad jinai nemato Dievo, nejaučia, kad ją apėmus ta tamsa. Ir aišku, kad tokie pasakymai ir pačiam Tomašui Halikui ir kitiem, na, rodosi labai atspindinti šio laikinio žmogaus būseną. Ir jie graži šventoji, bet aš manau, kad irgi jos jau tas pagrindinė žinia jau yra praeityje. Ir tai nereiškia, kad vėl neiškils kada nors, bet
jei teisingai suprantu, Teresė rašo Tomašas Halikas ir jos kelia per paradoksus ir nuolatinę reinterpretacija. Tai jai svarbu buvo ne tiesiog įtraukti netikinčiosios į bažnyčios vidų, kiek labiau tą vidų išplėsti tamsybių supratimu savojų solidarumu su netikinčiaisiais. Ji lygi šiol pernelyg užsidariusiai bažnyčiai užima naujus plotus kartu su jų gyventojais. Citatos pabaiga. Tai jau įvyko, ar ne, su manimu. Jau bažnyčia nėra užsidariusi šitiems naujiems gyventojams, naujiems plotams.
Ja, bet tada, aišku, kad negali, bet tada klausimas yra, kyla, na, čia mes pradedame filosofuoti, tada kam reikia kalbėti iš viso, kas tavo, kokią žinę, kam, kokiu tikslu tu nešitai dalintis tikėjimu, tai gerąją naujieną, nežinau, man tada tas turėtų įkvėpti žmogų šiandien. Ir tas tikėjimas natūraliai veržiasi iš žmogų. Tikėjimo prigimtis yra tokia misijinė, kaip mes sakom, kad jisai nenustyksta, jeigu tu atrandi. Mes kalbam apie atrastą džiaugsmą ar prasmę, nu, skambų žodžiai, ir kad tu nori dalintis, tu matai tą netikinti žmogų ir nori, kad jo gyvenime atsirastų daugiau šviesos ir džiaugsmų. Tada gal nereikia iš viso religinių temų liesti ir aš manau, kad šių laikų žymė yra ir cielovodas, kad nebereikia apie tai kalbėti. Iš viso nebereikia kalbėti apie tai. Ir žmonės, nu, skyrus bažnyčia, galbūt pamokslus, vienintelė vieta, čia aš nieko originalaus nepasakau, jau čia prieš 15-20 metų, kai kalbos buvo apie tą, kad religinė kalba apskritai yra įsisėmusi ir nauja kalba nesukurta. Tai šiandien mes matom, kaip sportas subūrė žmonės net ir dvasinė prasme, arba menas, grožis, socialinė veikla, taikos, judėjimas, dar kas nors ir pamažu, tai čia šalia matom.
O kas tada su visu Šventojo Tomo Akviniečio palikimu? Šitokia.
O jis yra, kodėl jo, kaip ir visų kitų šventųjų, ir pas Tomašas Halikas, aš manau, yra, jis, nu, gal ne viską perskaitęs, gal jam ne visko reikėjo, bet jis susipažinęs su Tomo Akviniečio. Tomas Akvinietis, kaip Ranės sako, buvo teisingo mąstymo žmogus, tai tas visais laikais aktualu. O gali pasimti ir jo netgi kažkokius fragmentus ten, pavyzdžiui, jis net sapnais tikėjo, labai sapnus vertino, tai šiandien aš manau, kad jis šitai vietoj būtų tikrai populiarus ir girdimas.
Vieną skyrių Tomašas Halikas pradeda sakydamas, kad žodžiu, visada, kai ką nors rašome arba sakome apie Dievą, kiekvieną mūsų sakinį, kaip prieš Izraelio karius žygiuojančius į mūšį eidavo giedotojai, turėtų lydėti du angelai, skelbiantys, kaip tai žinome iš rytų liturgijos, paslaptis. Ant mano rašomojo stalo Prahoje stovi didelis medinis angelas, primenantis man, jeigu rašai apie Dievą, atsimink, kad žengi į debesų gaubiamą paslaptį. Kaip mokė Anzelmas, Dievas virš visko, ką aukščiausio galime pagalvoti. Dievas tikrai nėra taip, kaip esame mes, kaip yra daiktai, kaip yra pasaulis. Būtent šis radikalus skirtumas nuo pasaulio buvimo ir mūsų buvimo pasaulyje būdų duoda erdvės tiek ateizmui, tiek agnosticizmui, tačiau ir tikėjimui. Jeigu Dievas banaliai būtų po ranka, nereikalingos būtų visos tikėjimo aistros ir visa viltingų žmogaus drąsa tarti taip. Man pasirodė, kad šioje vietoje, na, taip šiuolaikiškai, o ir tikėjimas, ir tas agnosticizmas, arba gal net sekuliarumas, sakytumėm, irgi.
Ne, tai Halikas drąsiai tą žodį ir ateizmas vartoja ir priima ateizmą ir sako, kad jo klaida tik tai, kad jis nepasako visko, pradeda, bet neišsako visko. Lygiai taip pat ta pati klaida tos, na, fundamentaliosios krikščionybės savimi patenkintos, užtikrintos krikščionybės, kad jinai nepasako visko, jinai nepasako apie Dievo tamsą, nieko apie naktį, apie praradimą, aptemimą Dievo nieko nekalba. Tai, bet atsiminkim, kad apie krikščionišką ateizmą arba ateistinę krikščionybę kalbėjo Dietrichas Bonhoferis prieš karą, nacių nužudytas pastorius, ir tai jau yra, nu, ne dėl to, kad čia neoriginalu, bet tiesiog, kad jau tas bažnyčioje buvo ir tuo rėmėsi jau Simona Veil ir kiti mąstytojai. Ir kad aš nemanau, kad šiandien tas toks pagaliau Raneris, jo anoniminių krikščionių, ta savoka, nieks ten gal nežinau, kaip tos tiesiog kaip jis formuluota buvo, bet vis tiek jis tą galimybę davė žmonėm, nežinantiem, kad jie tiki, kad jie priklauso Kristui, iš tikrųjų priklausyti pagal savo gyvenimą. Bonhoferiui buvo tik tai ryšys su Kristumi, ištikimybė, ištvermė, kantrybė, kaip Alikas sako, tai. Ir Bonhoferio teologija ir, žinoma, ir biografija atgaivino po karo, nu, netgi ne tik, kad atgaivino, bet davė galimybę teologijai toliau plėtotis, nes buvo baisi duobė po visų Aušvicų ir holokaustų ir ta Dievo to visiško aptemimo, ištrynimo gal iš istorijos, tai Bonhoferis buvo tas, kuris būtent to Dievo solidarumu kenčiančio, Dievo solidarumu kenčiančiam žmogui išvedė iš mirties taško teologinį mąstymą. Tai. Ir Halikas daro tą patį. Gal jis kitaip mato, gal atsiminkim, Čekija yra labai įdomus kraštas, tai yra vienas labiausiai sekularizuotų kraštų, estai, čekai, turbūt, nežinau kas dar. Ir iš kitos pusės tai matom, kaip ta bažnyčia iš tikrųjų veikia ir patraukia žmonės ir tradicijos. Havelas, paskutinis prezidentas Havelas, aš net nežinau, jis katalikas buvo, galbūt, paskutinės dienas praleido vienuolynė, seselės jį slaugė sergant ir jis atsidavė į seselių vienuolių rankas. Tai yra paradoksų kupina šalis ir paradoksus Halikas labai vertina. Aš irgi labai vertinu, manau, kad be jų nėra gerosios naujienos.
Taip, Biblija paradoksų knyga rašo autorius.
Tai be jokios abejonės.
Ir dėl to kiekvienas teiginys turi savo antitezevos, ne prieštaravimą, paradoksą, dėl to reikia elgtis labai atsargiai su tais teiginiais. Pavyzdžiui, jis tokią atsvarą išvelgia kaip du sakiniai, teiginiai, Dievas yra neišvelgiamas slėpinys ir Dievas ir žmogus yra panašus, nes Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Vat ir paradoksai. Pabandyk juose užimti kokią nors tvirtą, griežtą poziciją.
Aš tai linkstu prie to, kad ta tema religinio kalbėjimo, jinai jau, priejus tam tikrą ribą, kur net Lietuvoje čia, kur aš manau, kad mes iški 20 metų nuo visuotinės bažnyčios truputį nutolę esame. Mes esame komunikaciniam tam pontifikate Jono Pauliaus antrojo. Tai yra geras dalykas, bet jau bažnyčia į priekį paėjusi šiek tiek.
Tikėjimas gali veikti netikėjimą tik apkabindamas jį, sako Tomašas Halikas. Čia irgi iš to komunikacinio
taip,
tikėjimo?
Taip, taip. Būtent kabindamas. O ne iš komunikacinio, sakyčiau, Dievas paslaptis, kuris gali bet ką padaryti. Ir iš rūstybės, ir iš ko nori. Paradoksų Dievas. Tai viskas yra gražu ir teisinga.
Dievas yra slėpinys ir būtent dėl to visi bandymai jį savaip surežisuoti yra tokie juokingi ir šventvagiški, rašo Tomašas Halikas šioje knygoje. Tačiau Dievas yra tiek besislepęs, tiek ir besidairas. Jis leidžiasi atpažįstamas ir pats ieško tų, kurie ieško jo, kaip raštas sako apie Dievo išmintį. Nieko naujo, ar ne, bet
ačiū Dievui, kad yra tų įvairiausių patirčių žmonių ir kai tą pamatai ir kiek aš esu to, kas man atrodė tikras toks tikėjimas krikščioniškas įgyvendintas, įkūnytas, patvirtintas, tai jis buvo visiškai tylus ir net kažkaip išbraukiantis tą Dievo vardą kažkur visiškai tarp eilučių. Ir tas yra netyčia, ne dėl to, kad man gali patikti ta pozicija, naujumo, originalumo požiūriu, bet ten įvykia netyčia. Ir žmonės nedrįsta komunijos eiti ir metų metais dėl to, kad nesijaučia kažkaip verti, dėl kokios nors
kaip koks Zachiejus, kuris paslepiasi, kaip sako autoris, tose šakose. Medžio šakose.
Ten bažnyčia dėl Zachiejaus iki šiol egzegetai nesutarė, kas yra pirma, ar Zachiejaus geras darbas, per kurį ateina malonė, ar pirma yra malonė, per kurią ateina Zachiejaus geras darbas. Ten, man atrodo, kiek aš dabar prisimenu, tas graikiškas veiksmažodis, kuris nepasako tiksliai, negali su visu tvirtumu sakyti, dėl to paliekama galimybė ir taip svarstyti. Tai patrauklus personažas, nors jis irgi yra nuvalkiotas, tas mažutėlis, visas komiksai.
Turtuolis.
Jau yra, kaip. Halikas labai daug kalba apie tą nudrengimą dalykų, supaprastinimą, subanalinimą, tai tam grėsia irgi. Bet reikia perėti tą etapą ir mes, jeigu aš sakau, kad mes esame tame komunikacinio pontifikate, tai dėl to, kad mes neperėjom, jog mums reikia perėti per tą.
Dievas ieško tų, kurie ieško jo, bet gal galime pasakyti ir taip. Mūsų ieškojimai, dvasinė, mūsų ir tų kitų patirtis yra būdas jo ieškoti, būdas, kuriuo jis būna tarp mūsų. Yra mūsų atvirume, sako autorius. Jis yra labiau mūsų pagrindas negu mūsų priešingybė, šaltinis, iš kurio atsiranda ne tik mūsų egzistencija, bet ir tai, kuo ta egzistencija tampa. Būtent tuo mes esame labiausiai panašus į Dievą, kabutėse panašus, kuris pats save meilėje nuolat peržengia ir išsilieja. O citatos pabaiga. Taigi ieškojimas, atvirumas, dairimasis, galbūt tai ir yra ir šių laikų ženklas, nes daugybė ieškančių įvairiausių žmonių, įvairiausių dalykų ieškančių, užsikabinančių, nebūtinai
iškarto. Taip, bet tą reikia konkrečiai daryti ir kodėl matau skirtumą pontifikatų irgi, popiežius Pranciškus tą konkrečiai labai daro. Palengvindamas sąlygas, palengvindamas ten, pavyzdžiui, tas visą anuliavimo procesą, santokų, dar kažko, palengvinamas krikštą. Krikšto tas visą sąlygą, kaip atsimenu, dar jis tik pati pontifikato pradžia buvo, man įstrigo tojo frazė, kaip jis pasako apie savo vyskupavimą Buenos Airėse, kad eina, reiškia, į gatves, į miestą, ką siūlo ir Tomašas Halikas, kad tiek truputį pamoko ir krikštyje. Mes dar nepakrikštysim, bet truputį pamokė ir be suaugusio žmogaus, be vyskupo leidimo. Buvo gailestingumo metai, kodėl nereikėjo kažkokio gesto į tų žmonių santokų, kur susimaišė, kur metų metais laukia to nuliavimo, kodėl nereikėjo ten padaryti kažko. Tos malonės, kodėl nereikėjo to padaryti. Tai čia, o kad gražiai galim sudėlioti žodžius, komunikuoti gražiai žodžiais, tai taip, tas aišku reikalinga ir negazdinti, nešantažuoti žmonių Dievo paveikslo ar bažnyčios kokias nors normom, bet prie jų artėti ir tai tas jau savaime suprantama, šiandien jau niekam nekelia bejonių, dabar jau net norėdamas nerasi kunigo, kuris tai bartų. Tai ypač per...
Pateksti laikraštį dar.
Na taip, jau bent to bijo, jeigu kitų dalykų ne.
Jau pamiršome ir tas nuodėmės struktūras, kurios tą tokį apibūdinimą griežtą, gynybišką turbūt, kai bijama kažkokio šėtoniško veikimo ir įvardijamos bažnyčios, netgi lūpomis šėtoniškos struktūros buvo. Tomašas Halikas rašo, kad na, tai yra visiškai svetima bažnyčia ir tam būdui, kokiu į Zachiejaus namus atėjo išganimas.
Taip, Zachiejus nevertas, tai jis nesiliauja buvęs muitininkas ir netgi nesiliauja buvęs turtuolis. Tai...
Pusę turto tik tai savo pažadėjo atiduoti vargšams. Vadinasi, turbūt turtingam žmogui pakanka likučio toliau turtingai gyventi. Ir Jėzus nesako, kad atiduok viską iki galo. Jis sako, atėjo iš jos namus šiandien išganimas.
Bet jeigu mes sakytume, kad ten kokia nors įgyjęs taiga Zachiejus privilegija prieš kitus, tai irgi šautume pro šalį.
Žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę.
Konkrečiai tą darykim. Ir labai konkrečiai reikia tą daryti rasti. Čia... Tai kas yra pražuvę? Jeigu nori, bet jeigu turi tos patirties bent vieno kažkokio... Koks nors poelgis, susitikimas tavo ar veiksmas yra tos rūšės, tai gerai.
Na, o paėmę į rankas šią naują katalikų pasaulio leidinių naujai išleistą knygą. Nauja knyga, pati knyga nėra nauja. 2007 metais rašė šią knygą Tomašas Halikas. Kantrybė su Dievu. Kaip rašoma antraštėje, pagrindinė tikėjimo ir ateizmo skirtimi laikau kantrybę. Rašo autorius, ateizmas, religinis fundamentalizmas ir entuziastingas pernelyg lengvas tikėjimas yra labai panašus tuo, kaip greitai stengia susidoroti su slėptimi, kurią vadiname Dievu. Ir būtent dėl to visos šios trys pozicijos man lygia dalimi nepriimtinos. Esu įsitikinęs, kad brestant tikėjime tenka priimti ir iškesti akimirkas, o kai kada ir ilgus periodus, kai Dievas atrodo esąs toli, kai jis lieka slėpti, sako Tomašas Halikas.
Bet pažiūrėkim, kiek turi įtakos, pažiūrėkim, tokiose jungtinėse valstijose tas fundamentalusis evangelizmas, kuris palaiko ir prezidentą Trumpą, ir Jeruzalės klausimą Izraelio.
Čia vienoje vietoje Tomašas Galikas rašo, aš kai pirmą kartą žiūrėjau tas televizinės pamaldas, galvojau, kadagi čia bus pereita prie tikro pamokslo. O,
nu, jis ten vadina, kad ta klounada, bet, na taip, žinoma, bet vis, kokia turi įtaką ir politinė įtaka. Tai...
Populiariosios kultūros kažkokia tokia dalis. O jį moka įtaigi.
Kad ten netgi, pažiūrėjau, man net nesuvokiama, kaip... Kaip įmanoma daryti ką nors dėl to, kad tu galėtum išgirst pirmasis, būdamas palaidotas Jeruzalėje, tuos prisikėlimo trimitus ten. kad galima tokią įsivest savo tikslą gyvenime. Ir dėl to daryti, atstatinėti kažką ar politiką remti. Nu, bet taip tas yra.
Tai, kas regima ir akivaizdu, juk ne nereikalauja tikėjimo. Tikėjimo nereikia šviesoje nepajudinamų tiesų pasiekamų mūsų proto, vaizduotės ar jutiminių potyrių įstangomis. Tikėjimo reikia prietemos gyvenimo ir pasaulio daugia prasmiškumo akimirkomis, o taip pat Dievo tylos naktį ir žiemą. Ir jo paskirtis nėra numalšinti mūsų tikrumos ir saugumo troškulį, o išmokyti mus gyventi su slėpiniu. Taip pat čia tokia anotacija rašoma.
Žmogus susiduria su tą paslaptim gyvenimo nuolat ir ar mes tai paslapčiai duosim Dievo vardą ar ne, nežinau, tik čia jau skonio reikalas turbūt. Kad Dievas yra paslaptis, tai aišku, bet ta, argi čia naujiena. Ir, pažiūrėjau, bet tas Dievą rast visame kame, tai Ignacas Loyola tą sakė, mokė savo vienuolijos. Ir tas gali tą išplėtoti ir iki pat visų tų uždavinių apkabinimo ateistų ir ko tik nori. Tai bažnyčia, aš tik tą noriu pasakyti, kad bažnyčia tuo jau gyveno ir gyvena toliau. Ir ta mintis teologinė naivystės irgi. O kad mistikai prieina tą tašką, bet čia vėl, čia ne, tos religinės kalbos nenaudai, kur tik tai tyla, Mertonas sakė, kad yra tuštumo ir gailestingumo, čia iš tų paskutinių jo 68 metų įrašų, tuštumo ir gailestingumas. Parašė 60 knygų žmogus ir galiausiai prieina prie tos minties, arba Tomas Akvinietis tą legendą garsioji, kad viskas yra šiaudai. Ką parašiau? Viskas tai yra šiaudai. Tai, bet turbūt reikia pirmą parašyti 60 knygų, kad galėtum tai suprasti ar nutilt. Tomašas Halikas, nežinau, 10 parašė ir kiek, daugiau.
Taip, ir jisai taip dramatiškai būtent paskutinį Tomo Mertono sakinį irgi pateikė šioje knygoje. Paskutinis Tomo Mertono sakinys, kurį jis pasakė šiame pasaulyje, kaip teigia tėvas de Griūnas, su kuriuo kalbėjosi Bankoke prieš tą staigę tragišką mirtį, buvo toks. Šiandien mums reikėtų ne tiek kalbėti apie Kristų, kiek leisti jam gyventi mumise, kad žmonės galėtų jį rasti, jausdami, kaip jis mumise gyvena. Citatos pabaiga. Irgi dar vienas šios knygos motyvas.
Be abejo, tai jis tas 58 metų kovo mėnesio Mertono, na kaip jis sako, tas trečiasis jo atsivertimas, kur mieste netoli apskaities, sakytum, centre, netoli nuo jų vienuolyno, kuris eidamas per gatvę užsidegus raudonai šviesai, staiga pamato toj minioj tą šventumą gyvenant, nu, esantį pasaulyje ir jis sako, kad žmonės spindė kaip saulė ir viską, kad jis galiausiai suprato, kad, nu, kad nėra tos perskyros tarp su dievu, be dievo, nu, tą patį, ką Tomašas Halikas rašo.
Ir toliau klauskime savęs, kaip įtikinamai leisti savyje gyventi tam, kuris mokėjo į Zachiejų, o taip pat į Mertoną ir į šios knygos autorių, bei turbūt daug jo skaitytojų, kreiptis vardu ir taip iš tolimojo paversti artimuoju. Dar viena citata pasitaikė man prieš akis, turbūt verta paimti čia knygą į rankas ir atrasti tų savo artimų vietų.
Bet tada rizikuosi, kad turėsi taip elgtis ir tas kreipimasis vardu nėra lengvas daiktas. Bet kam nėra lengva tą padaryti?
Tai gerai, gal kas nors jaučia norą rizikuoti, paimdamas knygą į rankas.
Linkim man sėkmės. Tai labai ta knyga, kadangi jis skatina mąstyti ir klausti, ir žiūrėti, vertinti. Ir man labai patinka ir tas autorius.
Kągi, dėkui jums, sakau, kunigui Juliui Sasnauskui, su kuriuo mes šiandien laidoje aptarėme Tomašo Haliko knygą Kantrybė su Dievu, naujai išleista iš čekų kalbos išversta, išleista Katalikų pasaulio leidinių. Dėkui jums, malonus klausytojų, uždėmesi.
Sudėm.